Татарстанда дәүләт органнарында дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары сан артты. Тиешле указга республика рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы структурасында дәүләт хезмәткәрләре саны үзгәрә. Указ имзаланган көннән үз кешенә керә. Исезгә төшерәбез. Апрель ахырында Рөстәм Миңнеханов шулай ук Татарстан дәүләт советы депутатлары санын арттыру турындагы законга кул куйган иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ике кешене ТАЭСР оешуга 100 ел медале белән бүләкләү турындагы указны имзалады. Милләтара тынычлык һәм татулыкны ныгыту, татар милли мәдәниятен саклау һәм үстерүгә зур өлеш керткән өчен аңа Кострома мөселманнары җәмгыяте рәисе Ришат Сәйдәшев лайык булды. Әлеге медаль шулай ук Татарстанның социаль-икътисади потенциалын ныгытуга зур өлеш керткән. Актив иҗтимагый эшчәнлеге һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Хезмәт Кызыл Байрагы орденлы Бөтен Россия Сукырлар җәмгыятенең Татарстан төбәк инвалидлар иҗтимагый оешмасы ягзасы Нурия Федоринага да биреләчәк. Татарстан туризм өчен җир проектына җәлеп ителгән Россия Федерациясе субъектлары арасына керде. Росреестр, Роскадастр һәм төбәк хөкүмәте арасында шушы хакта килешү төзелде. Бу эш Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин күрсәтмәсе буенча үткәрелә. Туризм өчен җир, киңлек мәгълүматларының ил күләм системасы бердәм цифрлы платформасы сервисларыннан берсе булачак. Якын арада республикада туристик эшчәнлегенә җәлеп итү мөмкин булган җир кишәрлекләрен һәм территорияләрне ачыклау буенча оператив штаб төзелә. Аның составына Росреестрның Татарстан буенча идарәсе, Роскадастр компаниясенең республика буенча филиалы, шулай ук төбәк башкарма хакимияте органнары вәкилләре һәм күчемсез милек базарының башка кызысынган катнашучылары керә. Башка темаларга Казанда 2023 елга йортларны капиталь төзекләндерү планының 30% үтәлгән. Быелгы программага кергән 19 йорт янында бер вакытта безнең ишек алды программасы буенча ишек алды территорияләрдә төзекләндерелә. Бу хакта журналистлар белән брифингта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин сөйләде. Ике йорт мәдәни мирас объекты булып санала. Булар Ульянов, Ленин урамындагы Сухановлар утары һәм театр урамындагы 5-нче санлы йорт. Быелгы капиталь төзекләндерү вакытында 81 йортта түбә алыштырыла. 37 йортның диварлары тышлана. Җылылык һәм су белән тәэмин итү системалары урнаштырыла. Гараж амнистиясе гамәлгә кергәннән бирле Татарстанда 8 меңгә якын объект теркәлгән, шуларның 1750-се 2003 елда рәсмиләштерелгән. Бу күрсәткеч буенча республика ил төбәкләре арасында лидерлар бишлегенә керә. 2021 елның 1 сентябреннән татарстанлылар 4105 гараж объектын һәм 3845 җир кишәрлеген теркәгән. Казан, Чаллы, Әлмәт, Чистай һәм Бегелмә районнары халкы милек хокукын кеуның гадиләштерелгән схемасыннан активрак файдалана. Гараж амнистиясе турындагы законның гамәлдә булуы 2026 елның 1 сентябренә кадәр озайтылды. Шул рәвешле Россиянең шәһәр төзелеше кодексы кешенә кергәч төзелгән гаражны кулланган граждан ул урнашкан җир участогын бушлай милеккә рәсмиләштерә ала. Татарстанда урманнарда янгын чыгу куркынычы югары булу сәбәпле саклык чаралары көчәйтү турында кисәтү игълан ителде. 19 майга кадәр Татарстанның көнчыгыш районнары урманнарында урыны белән югары һәм гадәттән тыш янгын куркынычы саклана. Искәртеп узык, 10 апрельдән 17 майга кадәр Татарстан территориясендә янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Бу вакытта республикада чүп-чар, кырган үләнне яндырырга, шулай ук участокта яки мангалда ризык әзерләргә ярамый. Моннан тыш, 1-3 класс куркынычына ия пиротехника шәрмәләрен файдалануда тыела. 22 майда Галиясар Камал исемендәге театр бинасында язучы, прозаик, драматург Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Татарстанның халык язучысы Рабит Батулланың 85 яшьлек юбилее уңаеннан иҗат кичәсе була. Татарстан Язучылар Берлеге матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, кичә кичке сәгать 7-дә башлана. Журналистларга Казанның Миргазиян мәчете имам хатыбы Габдырауф Забировның Пәйгамбәрләр тарихы китабы тәкъдир ителде. татар тілінде жазылған 800-ге жақын битлі китап, Құрәнде ескалынған 25 пейгамбәрінің тұрмышындағы хикмәтлі һәм ғибрәтлі вақиғаларны үз ішін алған. Басма мәдрәсәләрдә оқушыларға, жоғары оқу йортларында ислам дилен үйрәнүче студентларға, оларның мөғәллимләренә ярдәмлек буларак тәкъдим ителде. Тиражы 1000 данә. Без аны сатмыйбыз. Дини оқу йортларына, мәчетләрдә шәкертләр укыткан имамларга бүләк итеп бирәбез, диде Габдрауф Забиров матбугат конференциясендә. Россия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Пәйгамбәрләр тарихи китабы Татарстан мәдрәсәләрендә дини югары уку йортларында кулланылачагын әйтте. Тарих фәннәре докторы Дамир Исаков Пәйгамбәрләр тарихи китабы татар халкының белемен арттыру өчен хезмәт итәчәген белдерде.